Fanoušci na tribunách vytváří na sportovních akcích unikátní atmosféru plnou emocí a často jsou to pro spoustu lidí nezapomenutelné okamžiky plné radosti i smutku. A tak jako tak už víc než rok diváci v ochozech s malou přestávkou chybí napříč sporty i zeměmi. Důvodem jsou koronavirová opatření. A o tom, jak ovlivňuje neúčast lidí na stadionech velké akce, budeme mluvit v dnešním Zaostřenu, stejně jako o možném výhledu do budoucna. Pořadem vás provede Jakub Marek.
Zaostřeno.
My jsme hrozně šťastní, že můžeme závodit s divákama, jo, jako atleti prostě, že u nás v České republice to jde, jo. Prostě a já jsem i ráda, že to jako dokazujeme, protože fakt se nemůžeme pořád bát.
Část fanoušků se v létě 2020 vrátila na tribuny a třeba na Zlaté tretře udělala skvělou kulisu, ze které byla dvojnásobná olympijská vítězka po štěpu Barbora Špotáková nadšená. Podobně reagovaly i další hvězdy světové atletiky, které mluvily o tom, že od začátku pandemie koronaviru nikde tak skvělou atmosféru nezažili. Pak ale s rostoucím počtem nakažených opatření zpřísňovala a diváci z tribun mizeli. Do problému se tak dostávají hlavně sporty, které mají významný podíl příjmů právě ze vstupenek, pokračuje šéf marketingu hokejové Sparty Jakub Hospůdka.
No tak my všichni doufáme, že tato situace samozřejmě pomine co nejdřív, protože už to trvá dlouho, už vlastně to je skoro rok, co hrajem bez lidí nebo s výrazně omezeným počtem. Samozřejmě tato situace má nějaký dvě roviny. Ta první je atmosféra v hale, která samozřejmě je tímhle velmi výrazně omezená a tím, že nemůžou být fanoušci v hale, tak samozřejmě i pro ty kluky potom na ledě to je hodně specifický. A druhý aspekt je samozřejmě ten ekonomický, no, protože my jsme v podstatě jedna z největších hal nebo aren v Evropě a ten úbytek z ticketingu je velmi výrazný.
Můžete nějak vyčíslit tu ztrátu?
Bavíme se řádově o desítkách milionů korun.
Jak těžké je v téhle chvíli vlastně udržet v klubu sponzory, kteří samozřejmě se hodně dívají na to, kolik lidí chodí na tribuny?
Tak tahle situace samozřejmě není jednoduchá pro nikoho. My se snažíme s tím pracovat, snažíme se přizpůsobit jednak Extraliga jako produkt, jednak my jako klub. Naštěstí jsme teda pravidelně v přímém přenosu ve vysílání, takže v televizi se objevujeme a snažíme se přeorientovat. Já když teda mluvím za marketing, vlastně i tu strategii trošku jiným směrem. Hodně pracujeme teďka s digitálním marketingem, věnujeme se charitativním projektům, ale samozřejmě tu přítomnost diváků v aréně nic nenahradí.
A jak důležité to je právě pro ty sponzory, ti diváci v aréně? Přeci jen určitě peněz je hodně za televizní práva a tak, ale jak jsou důležití pro sponzory právě ti diváci?
Tak velmi výrazně, protože se nebavíme jenom o vizibilitě, to znamená, že ty lidi, kteří jsou vlastně přítomní přímo v aréně, vidějí ty loga, vidějí ty reklamy, ale spíš teďka mám na mysli nějakou interakci s těmi fanoušky, protože vlastně sponzoři organizují různé soutěže, aktivace a tak dále. My máme velmi různorodou skladbu fanoušků v O2 aréně, takže i marketingově můžou cílit vlastně na konkrétní cílovou skupinu, ať už se bavíme o rodinách s dětmi nebo hardcore fanouškovi.
Říkáte, je to velká finanční ztráta, dala by se hypoteticky ufinancovat další podobná sezóna, nebo by to bylo likvidační pro ten klub?
Tak já si nemůžu mluvit za ostatní kluby v Extralize, my naštěstí máme výhodu, že máme stabilní zázemí, máme silného majitele, máme partnery, kteří při nás stáli vlastně v této těžké době a stojí při nás i nadále, za což jim teda velmi děkujeme. Na druhou stranu, jak jsem říkal, no, hrajeme v jedné z největších hal v Evropě a samozřejmě ten úbytek z ticketingu a vůbec provoz té O2 arény je vysoký, no, takže samozřejmě ty ztráty jsou výrazné.
Na druhou stranu nové výzvy přinášejí nové příležitosti a biznis s někdy nesmyslnými přestupovými částkami třeba fotbalových nebo basketbalových hvězd by tak mohl mít do budoucna nějaké hranice.
To dává příležitost tomu sportu se teď zamyslet nad tím, co je zbytný a co není zbytný. A to znamená podívat se i trochu dovnitř. Je v tom mraky peněz, kde se z toho stal ohromný komerční produkt, kde je na to napojeno mnoho firem, médií, kde třeba i ten produkt udělat štíhlejší, aby nešel takovou nekontrolovanou cestou dalšího brutálního vývoje do budoucna, který by možná pro ten sport mohl být podstatně škodlivější než třeba ta pandemie, která je teď.
Povídá místopředseda Českého olympijského výboru Roman Kumpošt a poukazuje i na takzvanou agendu 2020, kterou už před lety představil předseda Mezinárodního olympijského výboru Thomas Bach a souvisí s redukcí nákladů na hry. A i když i v současné době dokážou pořadatelé zorganizovat velké akce, Pro sportovce jsou diváci na tribunách zásadní. Doplňuje šéf české a viceprezident evropské atletiky Libor Varhaník.
Atleti trénují, aby mohli závodit, a závodí pro diváky, že? A samozřejmě nejenom pro ty televizní, ale především pro ty, kteří vytváří tu atmosféru přímo na tom stadionu. Takže když to vemu z pohledu atletiky, tak teď jsem právě vyšel tady ven na rozhovor s vámi z krásné atletické haly na mistrovství Evropy v Toruni halové. No a ta hala je prázdná, že jo? Takže ta atmosféra prostě bude bezesporu jiná na tom šampionátu. Když si vzpomenu 2015 v Praze, jak málem spadla hala, když vyhrál Kuba Holuša, tak to se tady bezesporu nestane. I když tady Poláci mají spoustu želízek v ohni. A to je samozřejmě pro všechny smutný. A nejenom, že tady není ta atmosféra a že to určitě nevytváří tu atmosféru a ty emoce, které ten sport vzbuzovat má, no ale má to samozřejmě i obrovský finanční dopady. Takže to, že se tady jako nemůže kalkulovat s příjmem z ticketingu, je pro pořadatele i pro evropskou atletiku zásadní věc. To, že prostě ty akce vůbec se nepořádaly, tak je ještě horší. Teď už naštěstí aspoň se pořádají. Naštěstí teda my jsme jakoby atletický svaz v létě měli možnost v rámci těch restrikcí nějaké diváky přivést, a ať už na mistrovství republiky, na Zlatý tretře nebo na Kladno hází a na dalších mítincích. Prostě určitá divácká kulisa byla, takže to pro naše atlety bylo samozřejmě pozitivní. No ale teď v hale celá halová sezona je úplně bez diváků, takže je to bez atmosféry. Ta otázka, jak dlouho to bude možný vydržet, to já nemám křišťálovou kouli, prostě myslím, že odpověď jasná. Vydržíme to, dokud to bude potřeba a dokud to zvládneme. A hlavně, dokud ty atleti budou mít motivaci, a jim děkuju za to, že ji pořád mají.
A když to srovnáme, tak to české prostředí a evropskou atletiku, jejíž jste viceprezident, tak kdo má větší problém s tím ohledně financí, že ti diváci nejsou?
Tak já si myslím, že to je samozřejmě pro ty pořadatele podobné. Jo. Ta evropská atletika nemá ten příjem z ticketingu, zůstává tomu lokálnímu pořadateli. Takže tohle zrovna evropskou atletiku jakoby netrápí jako primárně. Jo. Podobně je tomu i u nás s Českým atletickým svazem, kde taky necháváme ten příjem z ticketingu tomu pořadateli, ale ten sekundární efekt je takový, že abyste tu akci uspořádal na nějaké úrovni, tak ten koláč těch příjmů se skládá z různých položek, a jestliže vám jeden vypadne, no tak buď půjde kvalita dolů, anebo budeme muset hledat ty zdroje někde jinde, ať už z rezerv nebo z něčeho. A tady samozřejmě se nejedná jenom o výpadek nějakého příjmu, ale taky o to, že ty sanitary, pleny a všechny tyhle opatření jsou extrémně drahý a ten sport samozřejmě z tohohle bude mít starosti.
Říkáte, nemáte křišťálovou kouli, to je jasné, ale kdyby třeba, dejme tomu, ještě rok, snad to nebude trvat tak dlouho, ale třeba rok byly prázdné tribuny, tak atletika to zvládne?
Tak atletika tady, já jsem to říkal před závodem v Běchovicích, atletika prostě přežila světové války, přežila nějaký hospodářský krize a přežije i covid a běželi jsme, takže taky Běchovice, jak věřím, že to atletika taky zvládne, ale jde o to, co znamená, že to zvládne, že ono je otázka si něco užívat a v něčem přežívat, takže do užívání máme daleko, ale jak říkám, jsem optimista a pevně věřím, že ta opatření prostě nějakým způsobem zaberou, a včetně vakcinace a dalších věcí, a že už to léto bude pozitivnější.
Povídá šéf české a viceprezident evropské atletiky Libor Varhaník. Fanoušci nesměli na halové mistrovství Evropy v Toruni žádní, a to samé oficiálně platilo i pro finále světového poháru ve snowboardcrossu ve švýcarském Vezona. Tamní lyžařská střediska jsou ale otevřená, a tak na svahu nad cílem byla atmosféra tak trochu připomínající dobu bez covidu.
Tady to bylo úžasný, jako tady to je vždycky, tohle je jeden z mála závodů, kde jsou ty fanoušci. A protože, jak je vidět, ve Švýcarsku tady mají otevřený areál pro všechny, tak se ty lidi tady sešli, je to místo, který už jsme tady nevím, možná 8. rok, takže ty lidi jsou na to zvyklí, je to tady namotaný v tom jakoby úplně centru toho areálu a je to hrozně hezky vidět. No a já myslím, že a protože Frantíci někteří jsou ze Šamoní, takže se můžou vlastně přijet. Pro Čechy to bohužel tenhle rok nebylo možný, ale minulý rok tady byli prostě, bylo hodně Čechů a přímo i někdo sem občas jezdí kvůli našemu závodu, tak to jsem moc ráda. Ale tohle byl jako nádherný závěr samozřejmě.
Vnímá to sportovec při jízdě, že jako, no přijde asi ne, ale potom asi nějak, třeba když vás vezou skútrem nahoru, tak možná.
Jo, jo, u toho skútru tam se to dá hodně vnímat, protože člověk jim občas na člověka mávají okolo a na startu občas člověk vnímá, ale v průběhu té jízdy vůbec. Možná nějaký zvoní nebo zpětně si to člověk tak jako promítne, ale jinak ne.
Byla ráda za příjemnou atmosféru celková vítězka letošního světového poháru ve snowboard crossu Eva Samková. Mnohem víc lidí chodilo v minulosti a nejspíš zase bude chodit na biatlon, zvlášť v Česku, kde v Novém Městě na Moravě bývaly desítky tisíc fanoušků, ale už po druhé v řadě tam byly tribuny prázdné a mezi ty, kteří mohli do areálu, patřil reportér Českého rozhlasu Jan Suchan.
Takovýhle rachot to býval v Novém Městě na Moravě skoro pokaždé, když tu závodili nejlepší biatlonisté planety. A loni nebo letos, když zůstaly tribuny prázdné, to byste nepoznali, jestli se zrovna závodí nebo pouze trénuje. Ochuzení nejsou jen biatlonisté o zážitky, ale také pořadatelé o peníze. Nejlíp to ví předseda organizačního výboru světového poháru Jiří Hamza.
Tak já myslím, že se bavíme o číslu třeba 25 až 30 milionů by byly lístky od fanoušků.
A co sponzoři, jak se na takovouhle akci bez fanoušků schání peníze od nich?
Tak my naštěstí jsme prodali marketingová práva na velký akce na 10 let dopředu, loni těsně před koronavirovou krizí, takže do roku 2030 máme kontrakt, který si musíme velebit a hýčkat. Samozřejmě, že jsou restrikce ze strany sponzorů nějaký, ale to je logický a na druhou stranu nám s tím nevznikají nějaký náklady zase, takže je to takové vyvážené, že ta smlouva se ponižuje řádově třeba o 20%.
Když tedy sečteme ztráty ze vstupenek a marketingového plnění, dostáváme se až ke 40 milionům korun.
Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy důležitých problémů. Premiéry každou sobotu po 9:30 dopoledne a v neděli po 17:30 odpoledne.
A pravděpodobně nejvíc fanoušků co do globálních akcí dorazilo od začátku pandemie na únorové tenisové Australian Open. Přímo do Melbourne se vydal na akci, která byla na koronavirovou dobu výjimečná z několika ohledů i reportér Českého rozhlasu Jaroslav Plašil.
Existuje spousta přirovnání pro něco naprosto rozdílného a některá z nich mohla napadat zřejmě i tenisty či fanoušky uprostřed letošního Australian Open. Ti totiž zažili během několika hodin zásadní proměnu atmosféry. A tak zatímco aktéři večerního zápasu, domácí Nick Kyrgios a Rakušan Dominic Thiem rozdováděli hlediště k vlnobití a zpěvu chorálu, Karolíny Muchová a Plíšková, které nastupovali ke vzájemnému utkání hned druhý den dopoledne, slyšeli tak maximálně hlášení rozhodčího, své údery nebo zvuk podrážek klouzajících po modře natřeném betonovém povrchu.
No, bohužel, o pár hodin později nám přišla zpráva, že nebude nikdo, ale bez těch diváků hrajeme už nějakou dobu i předtím ten minulý rok, takže to není nic jiného, když to tak bohužel řeknu a dá se na to zvyknout zase.
Záviděla jste ještě včera těm...
Trošku, jo.
Trošku, že ta atmosféra tam byla úžasná večer.
Jo. Koukala jsem i včera na zápas, vlastně jak hrál Kyrgios a to bylo úplně plný kotel, no. Tak zase dneska nedá říct, že to tak bylo.
Popisovala Radii žurnálu Karolína Muchová, pozdější semifinalistka Australian Open, události v Melbourne, kde se ze 12. na 13. února vrátil svět tenistů zpátky do doby obvyklého koronavirového ticha. Od chvíle, kdy se loni v létě znovu rozjeli ženské i mužské profesionální okruhy, byli fanoušci v ledišti spíš vzácným úkazem. Na US Open chyběli úplně, na Roland Garros směla do celého areálu jenom tisícovka diváků denně. A až v Melbourne měli tenisté, trenéři, fanoušci, pořadatelé i reportéři zažít grandslamový turnaj, který by připomínal normální časy. Australanům se minulý rok díky velmi tvrdému režimu povedlo srazit počty nakažených na jednotky případů nebo i na nulu. Třeba v Melbourne byli lidé 111 dní nepřetržitě doma a vynášení odpadkového koše pro ně byla jedna z mála příležitostí, jak se dostat ven, vzpomínali v tenisovém areálu české a slovenské rodačky Denisa, Ljubica, Věra a Nora. výrazné omezení cestování a celá řada dalších opatření, včetně systému karanténních hotelů, udržovaly čísla na minimu. Stát Victoria evidoval těsně před začátkem Grand Slamu dlouhou několika týdenní sérii bez jediného lokálního případu koronaviru. Takže všechno také nasvědčovalo tomu, že organizátoři dokážou uspořádat turnaj, na který tenisty dopředu lákali. Fanoušci chodili stále ve větším počtu do areálu, blížil se první grandslamový víkend a čísla návštěvnosti se pomalu šplhala k povoleným 30 tisícům za den.
Možná o to víc je to vlastně smutnější, že o tohle všechno jsme v poslední době prostě přišli a vlastně už je to skoro rok, kdy to tak nějak jako všechno začalo a ráda bych, aby se to vrátilo ze zpátky, no samozřejmě.
Přiznávala třeba česká tenistka Petra Kvitová, i když vnímala, že veškeré nadšení také provází maximální opatrnost. Třeba uvnitř v restauracích, kam najednou hráči směli, museli zadávat svá telefonní čísla. Jejich pohyb kontrolovaly různé aplikace, jen v areálu byla skoro tisícovka stojanů s dezinfekcí.
Ta aplikace určitě bude mít v sobě nějakou tu navigaci a bohužel jsme pod drobnohledem, ale tak zaplať pán, že se může hrát. Samozřejmě ty opatření v té Austrálii jsou opravdu přísný. Na jednu stranu klobouk dolů mají opravdu nula případů za poslední měsíc, což beru jako neuvěřitelný úspěch. Na druhou stranu samozřejmě, když máte nula případů měsíc a pořád nosíte roušky a pořád tam ty opatření jsou, tak ta vidina do budoucna, kdy se to vrátí ten život do úplného normálu, já si myslím, že už to skoro ani není možný.
Pochyboval na začátku turnaje Jiří Veselý a už za pár dní se ukázalo, jak málo stačí k tomu, aby se podmínky zásadně změnily. Konkrétně to byl případ v jednom z karanténních hotelů na letišti, kde se nákaza koronavirem v jednotkách rozšířila do okolí. Následovala pětidenní uzávěra státu Victoria se zákazem vycházení mimo práci a tak dále. A Melbourne Park bez fanoušků. Ti se pak sice ještě na závěrečné 4 dny do hlediště v omezeném počtu vrátili, ale oproti loňskému roku jich do areálu přišla dohromady asi jen šestina. Turnaj tak skončil ve velké ztrátě, ale přesto byl šéf Australian Open Craig Tiley šťastný, že se dohrál a že ukázal cestu, jak i v době globální pandemie uspořádat velkou mezinárodní sportovní akci, i když s každodenními obavami a neustálou improvizací.
A tou největší mezinárodní akcí, která dokonce přesahuje hranice sportu, bude letos olympiáda v Tokiu. O rok posunuté hry začnou 23. července také za přísných opatření a už teď je jasné, že zahraniční fanoušci do Japonska smět nebudou. Také o tom mluví šéf české mise pro olympijské hry Martin Doktor.
Já si myslím, že v současné době už se nic moc nedá označit jako překvapivé, protože těch překvapení přišlo tolik, že už to tak nějak začínáme vnímat jako normál. Ne, vážně, je to škoda, je to samozřejmě velká škoda, mrzí nás to, ale pravděpodobně všichni uznají, že když se bude dávat prostě na váhu to, jestli hry budou, anebo prostě budou, ale bez fanoušků ze zahraničí, tak asi je jasné, jak to každý bude vnímat. Prostě jestli je to podmínka, že díky tomu hry budou, tak OK, nedá se nic dělat.
V tuhle chvíli pořád tedy vypadá, že hry za necelé 4 měsíce začnou v Tokiu.
Já si myslím, že teď už se neřeší prostě jestli, ale jak. Jako doopravdy teď už žádný ty spekulace o tom, jestli budou nebo nebudou, se ani nevedou. Spíš se doopravdy řeší, jakým způsobem ty hry proběhnou, jaká budou opatření, jak moc budou v té takzvané bublině a podobně.
Jak to znamená, že jsou pořád ve hře ty 4 hlavní varianty, jak už se o tom mluvilo zhruba před měsícem?
Já myslím, že teď už se o variantách jako takových přestává trošku mluvit a už se mluví konkrétně o těch opatřeních, která na hrách budou. Řešíme vlastně tu proceduru toho, jak ten daný účastník her se bude chovat od 14 dnů před odletem do Japonska až po svůj návrat zpátky do svého bydliště. Na celou tuhle dobu vlastně organizační výbor připravil takovou příručku, jak se ten člověk má chovat a vlastně ta pravidla, která jsou v té příručce, bude každý ten účastník podepisovat, že se jim bude řídit a hlavně doufám, že se jim bude řídit tak, aby celá akce proběhla pokud možno co nejbezpečněji.
Takže pořád ale existují nějaké různé počty kapacit procentuální, jak by se mohly naplnit ty sportoviště, respektive ochozy těch sportovišť, jestli to bude třeba z 50%, jestli tam nebude třeba nikdo nakonec.
Na tohle se ani nějak moc nesoustředím, ale mám pocit, že Japonci stále mají na stole ty varianty, kolik lidí na stadionu bude moc být, ale teď mám pocit, jestli tam bude z poloviny to naplněno. Víceméně je dobře, že tam na těch stadionech někdo bude. Je jasný, teď prostě víme, že Japonci v době téhle globální pandemie prostě nechtějí, aby tam cestovalo mraky lidí do Japonska, takže tohle je vlastně to opatření, které musíme strpět pro to, aby oni to tam uspořádali, a myslím si, že se nedá proti tomu protestovat. A oni na druhou stranu věřím v to, že dokáží tu atmosféru na těch stadionech udělat takovou, že to bude mnohem lepší, než kdyby tam prostě nebyl nikdo, to je jasné. A i přesto, že se nebude smět klasicky fandit a jak známe Japonce, ty pravidla, které se nastaví, tak prostě dodržují, tak to asi nebude stejné. Ale věřím tomu, že ta atmosféra bude pěkná, ono přeci jenom uvidíme, jak ty hry budou vypadat. Bude hodně záležet na té aktuální situaci a já věřím, že prostě to bude, jak se furt mluví o tom světle na konci tunelu, takže to pro nás tohle je, ale hlavně, že to spíš bude naopak jako takový nový začátek toho, že začneme fungovat snad už normálně.
Přesto třeba v různých průzkumech, co vycházejí v médiích, je to většina Japonců, která je proti konání her. Jsou to relevantní výzkumy, nebo vy máte trošku odlišné zkušenosti?
Já nevím, já těm výzkumům nevěřím, ale dobře, každý má právo na to věřit, čemu chce. Já věřím tomu, co slyším od lidí, kteří jsou na místě. Pamatuju si to na tu atmosféru, která tam je, nebo která tam byla, když jsme tam naposled mohli být. A teď i máme zprávy od lidí, kteří se tam v Japonsku pohybují, že prostě všichni jsou tam na olympijské hry naprosto připraveni a koncentrováni. A hlavně, že oni teď to vnímají, a to si myslím, že se sem pořádně nedostane, ale věřím tomu, že to trošku, jak si ukáže vlastně to, jak Japonci vnímají celý ten problém. Oni, když se jich zeptáte, jestli jako se jak hry, jestli se těší na hry, tak prvním, co začnou, že se vám omluvějí, že sorry, že nemohli být loni a sorry, že tady teď nemůžou být ty diváci, ale jako hrozně se těšíme. To znamená, oni jsou doopravdy nadšený, oni jsou strašně hrdý národ a mají na to právo a myslím si, že pro mě osobně je strašná škoda, že ty hry nemůžou proběhnout v normálních podmínkách, protože si myslím, že ty hry by byly úplně unikátní. Teďka budou unikátní taky, ale samozřejmě bude to složitější.
Byly by unikátní v tom přístupu právě těch Japonců, že by to bylo v uvozovkách dokonalé všechno, nebo v čem by to bylo unikátní?
Ano, myslím si, ale nejenom v té dokonalosti, ale i v tom, jak oni vnímají ten sport jako takový. Jak vnímají to, když někdo fandí svému týmu, jak prostě vnímají celou tu problematiku sportu, řekněme, šířeji. Takže si myslím, že ty hry by byly krásný, bylo by to prostě doslova propojení těch národů, že by to bylo na tom cítit. Já si myslím, že teď to bude fakt složitý, ale věřím tomu, že tomu hodně pomůže to, že prostě do světa to půjde prostřednictvím televize, prostřednictvím rozhlasu a že dalších médií a že prostě hold to uvidí fanoušci jinak, ale uvidí to.
Vy jako bývalý skvělý sportovec, olympijský vítěz z Atlanty 1996, tam určitě jste zažil skvělou atmosféru, tak je opravdu hodně důležité pro toho sportovce, aby tam alespoň ti domácí, ti japonští fanoušci přišli.
Ty diváci k tomu sportu jsou potřeba. Jo, je to kulisa, která ne mnohdy, ale skoro vždycky pomáhá. A myslím si, že bez diváků ten sport je jako i poloviční. No. Je jasný, že dá se to nějakou dobu vydržet, teď už se to drží docela dlouhou dobu, ale nejde to do nekonečna, protože prostě ten sport se dělá pro lidi, není to, je to soutěžní záležitost, není to jako když se já jdu sám proběhnout, tak mi to udělá dobře, ale ten sport soutěžní se dělá prostě pro soutěž a ta soutěž je pro někoho.
Ono asi možná v té rychlostní kanoistice byl ten kontrast ještě větší, protože předpokládám, že na domácích závodech třeba v Račicích moc lidí nebylo a ta olympiáda přeci jen to byl vrchol.
No tak pozor, na největší akci, která tady v poslední době v rychlostní kanoistice byla, to znamená mistrovství světa v Račicích, tam těch lidí bylo hodně, tam byla atmosféra unikátní, myslím si, skoro srovnatelná s tou olympijskou, ale je pravda, že samozřejmě na olympijské hry těch diváků je vždycky plno, což na uvozovkách běžných kanoistických soutěžích není, takže ano, třeba v mém případě Já jsem nikdy nezažil tolik diváků, co třeba bylo v Atlantě. No.
A také se mluví o ekonomickém dopadu, ale to asi s ohledem na ty diváky zas takový problém pro olympijské hnutí není, když tam nebudou všichni diváci, nebo tam, i kdyby tam nebyl nikdo, tak není to závislé olympijské hnutí na tom, kolik tam přijde diváků.
No, asi nejsem úplně jist, tak všechno souvisí se vším, že jo, tak přeci jenom to, že ty lidi jedou tam na to místo, tak má nějaký svůj význam. Mimo jiné pro tu zemi, kde se to koná, docela veliký, a to je jedna z věcí, proč vlastně ty olympijské hry ty jednotlivé města a státy chtějí dělat. Jo. A všechno souvisí se vším, takže já si myslím, že určitě to nějaký vliv bude mít, ale jako samozřejmě asi menší, než co by se týkalo třeba ztráty příjmů z televizních práv a podobně.
Přidává dvojnásobný olympijský vítěz Atlanty v rychlostní kanoistice Martin Doktor, který je v současnosti sportovním ředitelem Českého olympijského výboru. Takové bylo dnešní Zaostřeno o sportu bez diváků a příjemný poslech dalších pořadů přeje Jakub Marek.